Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Добро вечер, почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Почна собраниската расправа за уставните измени, но двотретинското мнозинство се уште е неизвестно. Премиерот Зоран Заев понуди помирување за 27 април. Москва бара топовско месо во Македонија и во регионот. Слушајте ме. Во 18 часот председателот на собранието Талат Џафери ја прекина денешната расправа за уставните измени и најави продолжение за утре во 11 часот. Пратениците од власта и оние од опозицијата има диаметрално спротивни ставови за договорот со Грција и потребата од уставни измени. Независниот пратеник Ферит Мухич, кој во собранието е дел од владеачкото мнозинство, денеска изјави дека ќе гласа за уставните измени. Тој до пред неколку дена беше против уставни измени. Поранишниот преседател на Комисијата за лустрација Томе Аджиев повеќе од еден час беше на распит во специјалното јавно обвинителство за случајот Мокник. По завршување на распитот на новинарите кои чекаа пред СЈО им рече да не снимаат, а на новинарско прашање дали некој му нарачувал лустрација само кратко одговори не. Според СЈО, Аджиев на барање од пратеникот Антонио Милошовски спровел лустрација на судиот Кичево, пошто на судијата му било забрано то да ја врши дејноста. Турската полиција ги истражува тврдењата дали употребена киселина за да се уништи евентуалното тело на исчезнатиот саудиски новинар Џамал Кашоги. Турција и Саудиска Арабија се очекува да спроведат заедничка инспекција во саудискиот конзулат во Истанбул. Новинарот работеше за Вашингтон Пост и беше критичар кон политиките на Саудиска Арабија. Американскиот преседател Доналд Трамп изјави дека ќе го испрати државниот секретар Майк Помпео да се сретне со кралот на Саудиска Арабија за да разговара за случајот со новинарот. А најави дека Саудиска Арабија ќе се соочи со тешка казна ако е вмешана во исчезнување и можното убиство на Кашоги. Лидерите на Руската православна црква денеска се состанаа во белорускиот главен град Минск околу спорот за потезите кон независноста на православната црква во Украина. Цариградскиот патриарх Вартоломеј, кој се смета за лидер на светската православна заедница, на 11 октомври ја призна независноста на украинската православна црква. Одлуката беше критикувана како катастрофална од страна на Руската православна црква.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев на првиот ден од пленарната расправа за уставните измени рече дека е потребно помирување за настаните кои се случија на 27 април минатата година. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е пак неа прифаќа понудата на премиерот Заев за ланските насилства во собранието. Од опозицијската партија вела дека е потребна правда, а не амнистија и дека 27 април е политички фабрикуван случај без докази, без аргументи и е наменет за политички притисоци. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Владата до собранието го достави предлогот за пристапување кон уставните измени поврзани со договорот од Преспа. По вонредната владина седница за само таа точка на дневниот ред, портпарлот на владата Миле Бошњаковски информираше дека се работи за 4 измени во уставот. Прво се додава придавката Северна пред Република Македонија. Второ се менува преамбулата во која ќе се именуваат конкретни документи од АСНОМ. Трето во делот на границата ќе се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, информираше Бошњаковски. Тој појасни дека во делот за македонците и диаспората во странство ке се декларира грижа за културните, економските и социјалните права на припадниците на македонскиот народ и сите наши граѓани во странство, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи, во каква било форма и заради било каква причина. Сепак, владиниот портпарол не прецизираше дали веќе обезбедиле двотретинско мнозинство во собранието кое е потребно за уставните измени. Туку рече дека тие како влада го почнале процесот.
Очекуваме дека пратениците во собранието ќе го следат гласот на народот, тоа што граѓаните го одлучија на 30 септември, тоа што ние денеска го започнуваме како процес, тоа што е стратешки интерес на Република Македонија членство во ЕУ и во НАТО, денеска започнува процесот, документот оди во собрание, очекуваме дека веќе од утре ќе почнат со работа пратениците и ќе се изјаснат.
Ваквиот воден предлог доаѓа во период во кој не се знае дали и колку пратеници од ВМРО ДПМН ќе ги подржат уставните измени. Во јавноста постојат гласени за преговори со пратеници од опозицијата, а и дека дел од нив биле спремни да гласаат, но никој официјално не го потврдува тоа. Ниту подпредседателката на собранието и пратеничка од СДСМ Фросина Ременски, која одржа пресконференција по Бошњаковски, не кажа дали имаат обезбедено двотретинско мнозинство, туку ги повика сите пратеници да гласале.
Не би можела вака експлицитно, директно да одговорам, меѓутоа повторно ќе кажам, фактот што се пристапува кон предлог за иницирање на измени и дополни на Уставот на Република Македонија ја исправа пратеничката должност пред сериозната одговорност на сите пратеници.
Рече Ременски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Москва ќе се обиде да го запре за членувањето на Македонија и регионот во НАТО и во Европската Унија за да го запре нивното ширење, предупредуваат дел од аналитичарите и политичарите. Тие посочуваат дека Русија ќе се обиде да го направи тоа со разгорување на постојните тензии, па дури и со дестабилизација на целиот регион. Емил Златков во продолжение.
По референдумот за името и во период на калкулации за понатамошното реализирање на договорот од Преспа и македонското зачленување во НАТО и Европската Унија, руските обиди за влијание на Балканот и во Македонија остануваат со една намера – спречување на ширењето на западните сојузи кон незините граници со примање нови западноориентирани држави, предупредуваат странски и домашни експерти, политичари и независни аналитички организации. Дел од аналитичарите велат дека Москва ќе се обиде да го оствари тоа преку разгорување на стоечките политички тензии, а некои политичари од регионот предупредуваат дека Кремљ е подготвен и за дестабилизирање на Балканот, а со тоа и на Македонија.
Стратешката цел на Русија не е да се наметне власта над Балканот, туку да се искористат и изголемат постоечките тензии.
Се вели во најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни односи. Руските сојузници на Балканот активно сеја недоверба во западните демократии, велат аналитичарите од Советот, презентирајќи ги Вашингтон и Брисел како непријатели кои сакаат да им ги уништат идентитетот и националната гордост на земјите, притискајќи ги за интеграција, се вели во извештајот на Советот. Председателот на Српската либерално-демократска партија Чедомир Јовановиќ пак вели дека Москва има посуров план за Балканот. Според него на Кремљ му треба нестабилен Балкан и топовско месо.
Зошто на Путин му пречи мирот во Македонија? Што сте направиле толку лошо? Зошто Србија не може во НАТО? На тој начин Русија смета дека трајно се стабилизира Балканот, се си доаѓа на свое место, а ние сме топовско месо и така планираат да остане во иднина. Според нив добро би ни дошло една балканска војна секому помалку.
Изјави Јовановиќ во интервју за агенцијата Макфакс. На линијата дека Москва сака да биде камен во запчаникот на македонските евроатлантски интеграции е извршната директорка на Европскиот фонд за Балканот Хедвиг Морвај.
Моје неко виѓење е да е Русија некада била више.
Мислам дека Русија порано едноставно го попречуваше процесот, а сега тоа е еден посериозен пристав дури и да се запре вистинското и суштинското приближување на регионот до Европската Унија и до НАТО.
Изјави Морвај за Радио Слободна Европа. По референдумот за името во Македонија, Русија уште еднаш поентираше против Западот, коментираше пред неколку дена британскиот вестник Гардијан. Чиј ќе биде следниот поен, останува да видиме пред и по настаните кои следуваат, а кои предупредуваат експертите, се уште една можност за Кремљ ако Македонија не се држи до своите евроатлантски определби, за кои сите партии во државата јасно и јавно се определија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Собраниската седница за уставните измени и ребалансот на буџетот се теми кои предизвикале најголем интерес кај нашите читатели. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Протести се најавени пред собранието за време на одржувањето на собраниската седница за уставните измени, а и пред јавното обвинителство, информира Радио Слободна Европа, а на нашата Facebook страница потпишан со Буки Буки кратко постирал доста беше до кога блокади. И Лута Ахмети е на истата линија. ВМРовците толку крадеа, можат секој ден протести, но назад нема. Народот е за ЕУ и НАТО, нема спас за криминалци. Објаснувањето на министерот за финансии Тевдовски дека главната причина за ребалансот на буџетот е евентуалната одлука за предвремени парламентарни избори го поттикнало Ѓорги Ристески да коментира, ама пари за вработување, покачување на плати и сиромаштија нема. Ресул Исеини напишал дека секоја година избори ги замориле граѓаните, на референдумот излегоа 36%, а за парламентарники излезат 16%. Ќе ви правиме забава секоја година, лажговци едни. За оваа ситуација криви сме ние граѓаните што излегуваме на гласање. Интервјуто на премиерот Зоран Заев за грчкиот весник Танеа, во кој покрај другото вели дека е време бурето барут да стане извор на стабилност и дека е потребна политика, а не нови граници, наишло на негативни реакции кај некои посетители на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. За Борис Ковачев политиката се чини не е важна, па постирал. Какви политики кога ти не поништуваш и штитиш се што е туѓо, а македонското го негираш? Но Буки-Буки повторно се јавил со едно кратко за. Од друга страна, по видео обраќањето на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, во која ја обвини владата на Заев за севкупна криза во државата, како што кажа, и побера нејзино заминување, има многу негативни коментари против него и неговата партија. Дарија Ница, например, напишала: «А знам, ти има останато уште некоја хидроцентрала што сакаш да ја лапнеш за домашна колекција, затоа бараш мандат».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп во интервју за телевизијата CBS изјави дека секретарот за одбрана Џим Матис може да замине од функцијата. Притоа Трамп оцени дека Матис бил некаков вид на демократ. Прилог на Гоце Танасов.
Генерал Матис, кој се смета за еден од најистакнатите, но исто така и за еден од понезависните членови на кабинетот на Трамп, според посматрачите, представувал своевиден баланс на председателот Трамп во неговиот третман со американските сојузници. Во интервјуто за CBS, кое се емитуваше во неделата, Трамп беше запрашан дали би сакал Матис да замине.
I think he's sort of a Democrat, if you want to know the truth, but General Mattis is a good guy.
Мислам дека е еден вид демократ, ако сакате да ја знаете вистината. Но генерал Матис е добар човек. Многу добро работиме. Може да си замине. Мислам дека во одреден момент сите ги си заминат. Луѓето заминуваат. Тоа е Вашингтон. Трамп при тоа изјави дека деновиве ручал со Матис и оти пензионираниот маринец со 4 звездички не му рекол дека заминува. Гласините дека деновите на Матис како шеф на одбраната се избројани се проширија откако во книгата на новинарот Боб Вудворд за хаотичната Бела куќа е наведено дека генералот го довел под прашање расудувањето на Трамп, споредувајќи го неговото разбирање како со она на едно 10 или 11 годишно дете. Од тогаш ова е за прв пат Трамп да каже нешто негативно за Матис, кој во минатиот месец им кажа на новинарите да не ги земаат за сериозно извештаите дека размислувал да си замине од Вашингтон. Трамп во интервјуто демантира дека имало хаос во Белата куќа по сменувањето на неколку мина официјални представници.
It's so false. It's fake news. Now, did out of hundreds and hundreds of people.
Тоа е погрешно, тоа е толку лажно. Тоа е лажна вест. Сега од стотици и стотици луѓе некои не можев да ги изберам. Јас ги менувам работите наоколу. Имам право на тоа. Пред неколку денови американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хейли ја објави својата оставка која стапува во сила на крајот од годинава. Таа не даде никаква причина за изненадувачкиот потек, но наблюдувачите забележаа дека издигнувањето на Џон Болтон како советник за национална безбедност и на Майк Помпео како државен секретар ја пренесочија динамиката на моќта на националниот тим за безбедност на Трамп.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање. We'll be right back.